Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Jerman longgarkan pembatasan perjalanan bagi pelancong 4 negara. Pemerintah Indonesia gunakan Facebook, Mobility, Google Traffic, dan Nightlight dari NASA pantau mobilitas masyarakat. Berita selengkapnya. Lembaga Kesehatan Masyarakat Jerman Robert Koch Institute pada Senin mengatakan Inggris Raya, India, Portugal, dan Rusia tidak lagi menjadi daerah varian mengkhawatirkan, sehingga pihaknya mengurangi pembatasan perjalanan bagi pelancong asal negara tersebut. Dikutip Reuters, warga negara 4 negara tersebut kini dapat bepergian ke Jerman dan menjalani karantina 10 hari. Masa karantina bisa saja dipercepat menjadi 5 hari jika mereka terbukti negatif COVID-19. Keputusan yang berlaku mulai Rabu muncul setelah Kanselir Jerman Angela Merkel pada Jumat mengatakan bahwa warga Inggris yang sudah divaksin COVID-19 dua kali akan segera dapat bepergian ke Jerman tanpa melakukan karantina setibanya di bandara. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berencana mencabut sebagian besar pembatasan wilayah atau lockdown selama pandemi virus corona COVID-19, termasuk penggunaan masker dan jaga jarak mulai 19 Juli. Johnson awalnya ingin membuka pembatasan penuh pada 21 Juni, tetapi terpaksa mundur karena lonjakan varian Delta yang lebih menular. Dikutip dari AFP, Selasa, Johnson mengatakan pandemi ini masih jauh dari selesai, pasti tidak akan berakhir pada tanggal 19. Lockdown di Inggris akan berakhir pada 19 Juli mendatang. Namun pemerintah setempat berharap rumusan akhir pelonggaran penguncian wilayah akan selesai pada 12 Juli mendatang. Perdana Menteri Luksemburg Xavier Bettel dalam kondisi serius namun stabil setelah terpapar COVID-19 dan untuk sementara waktu masih akan berada di rumah sakit menurut pemerintah setempat Senin dikutip Reuters. Pernyataan Kementerian Negara menyebutkan Bettel dibawa ke rumah sakit pada Minggu karena terus mengalami gejala terdianoksa saturasi oksigen tidak memadai. Kondisi medis Perdana Menteri saat ini dianggap serius namun stabil. Perdana Menteri Bettel dinyatakan positif COVID-19 tak lama setelah KTT Uni Eropa 2 hari di Brussel pada akhir Juni. Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Angela Merkel, Perdana Menteri Italia Mario Draghi, dan petinggi Eropa lainnya juga turut hadir dalam pertemuan tersebut. Lembaga dana pensiun terbesar di Norwegia, KLP, mengumumkan telah mendivestasikan aset pada 16 perusahaan yang disebut terkait dengan permukiman ilegal Israel di tepi barat Palestina. KLP sejauh ini mengelola setidaknya lebih dari dana pensiun 550 ribu warga Norwegia dengan nilai mencapai $95 miliar. Divestasi itu diputuskan setelah publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Februari 2020 merilis daftar 112 perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan permukiman Israel di tepi barat yang melanggar hukum internasional. Beberapa perusahaan itu terdiri dari perusahaan telekomunikasi Motorola, Airbnb, Expedia, hingga TripAdvisor. KLP dalam sebuah pernyataan pada Senin seperti dilansir AFP mengatakan, Motorola dan perusahaan lain berisiko terlibat dalam pelanggaran hukum internasional di Palestina yang diokupasi. KLP turut melepas saham terhadap setidaknya 5 bank dan beberapa perusahaan kontraktor seperti Alstom Multinasional Prancis. Perusahaan itu dianggap memfasilitasi atau membiayai pembangunan perumahan dan infrastruktur permukiman Yahudi di tanah Palestina. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia memakai data indikator Facebook Mobility, Google Traffic, hingga Nightlight dari NASA guna memantau mobilitas masyarakat selama penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat pada 3 hingga 20 Juli 2021. Tiga indikator tersebut dibuat indeks komposit gabungan untuk menggambarkan mobilitas masyarakat secara umum di 3 provinsi, yaitu Banten, DKI Jakarta, dan Jawa Barat. Hal itu dikatakan juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jody Mahardi, dalam konferensi pers di Jakarta Senin. Data yang dihimpun 3 indikator tersebut menunjukkan masih banyak masyarakat yang melakukan pergerakan di 3 provinsi tersebut. Jody menambahkan, nantinya data indeks itu akan diberikan kepada masing-masing wilayah untuk segera dilakukan evaluasi dan intervensi karena ditemukan masih banyak pergerakan masyarakat. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah menerbitkan surat edaran yang meminta perusahaan agar mematuhi aturan pengetatan aktivitas di tempat kerja. Aturan tersebut telah ditetapkan dalam pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali. Salah satu cakupan pengetatan adalah seluruh pekerja di sektor non-esensial harus melaksanakan bekerja dari rumah. Sementara bagi para pekerja sektor esensial dan kritikal, dapat bekerja dari kantor dengan jumlah pekerja yang dibatasi. Dalam surat edaran tertanggal 3 Juli 2021 yang diterima di Jakarta Selasa, Menteri Ida Fauziah juga meminta para gubernur untuk menyampaikan imbauan kepada pemimpin perusahaan agar mematuhi pelaksanaan pengetatan aktivitas sesuai dengan kebijakan PPKM darurat. Berita terakhir. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa menyebut dirinya tak hanya lip service alias membual dalam menjalin kerjasama dan penelitian di bidang molekuler dengan Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Institute. Pernyataan itu disampaikan Andika saat berkunjung ke Lembaga Molekuler Eijkman yang ditayangkan di akun YouTube resmi TNI Angkatan Darat Selasa. Kerjasama yang dijanjikan Andika, yakni pengiriman sejumlah tim peneliti dari Angkatan Darat untuk ikut serta melakukan penelitian dengan Eijkman terkait berbagai bidang molekuler, termasuk penelitian soal malaria. Andika menjelaskan, kerjasama ini merupakan kerjasama serologi agar menghasilkan temuan bermanfaat untuk bangsa di masa depan. Dalam kesempatan itu dijelaskan, Eijkman berniat melakukan penelitian terkait vaksin malaria, sehingga ke depan bisa ditemukan vaksin malaria. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Thank you. Komentar hari ini mengenai pemerintah tegaskan pekerja non-esensial, WFH 100%. Pemerintah telah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Pulau Jawa dan Bali sejak Sabtu 3 Juli. Aturan ini akan berlangsung hingga 20 Juli mendatang dengan tujuan meredam penularan COVID-19. Senin 5 Juli adalah hari kerja pertama dalam PPKM darurat. Sejak pagi terjadi kemacetan di jalan-jalan oleh berbagai kendaraan yang akan memasuki DKI Jakarta namun mengalami penyekatan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku Koordinator PPKM Darurat mengaku bahwa dia telah berkeliling memantau dan menyaksikan kemacetan luar biasa yang terjadi. Pangdam Jaya Mayjen TNI Mulyo Aji mengatakan bahwa kemacetan di Jakarta pada hari Senin didominasi oleh pekerja. Dia mengatakan masih banyak perkantoran non-esensial yang meminta pegawainya bekerja di kantor. Mulyo Adi dalam siaran langsung bersama Menteri Luhut Panjaitan mengatakan bahwa lebih dari 80% kemacetan disebabkan oleh pekerja. Dia mengatakan masih banyak perkantoran non-esensial yang meminta pegawainya bekerja di kantor. Pekerja, karena takut di PHK, terpaksa masuk kerja. Padahal menurut ketentuan PPKM darurat, sektor non-esensial wajib bekerja dari rumah atau work from home 100%. Ini berarti masih banyak perusahaan non-esensial yang belum mematuhi aturan WFH 100%. Karena takut ancaman PHK, pekerja yang memacetkan ibu kota pada Senin sebenarnya tidak sepenuhnya bersalah. Oleh sebab itu, Koordinator PPKM Darurat Luhut Binsar Panjaitan dalam siaran langsung tersebut memastikan karyawan sektor non-esensial yang bekerja dari rumah tidak bisa diberhentikan secara sepihak atau dipecat oleh perusahaan. Dia memastikan sudah membicarakan hal itu dengan Kapolri dan Gubernur. Luhut Panjaitan juga mengatakan akan segera berkoordinasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah agar bisa mengeluarkan surat perintah bagi perusahaan sektor non-esensial untuk tidak memberhentikan karyawannya yang bekerja dari rumah. Perusahaan juga wajib memerintahkan seluruh karyawan agar bekerja dari rumah. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro, Kombes Polisi Yusri Yunus, mewanti-wanti akan menindak tegas pemilik atau pemimpin perusahaan non-esensial yang masih mempekerjakan pegawai di kantor saat PPKM darurat. Berdasarkan penuturan para pejabat pemerintah tersebut, seharusnya pemilik dan pemimpin perusahaan non-esensial tidak nekat mewajibkan pekerjanya untuk bekerja di kantor. Taruhannya akan sangat besar. Selain mendapat sanksi keras dari pemerintah, penularan COVID-19 juga masih mengancam masyarakat dengan mobilitas tinggi, terutama pekerja dan keluarganya. Jika penularan makin meluas, semua pihak dirugikan. Untuk itu dibutuhkan kesadaran oleh semua pihak untuk dapat memutus rantai penularan COVID-19 agar Indonesia bebas dari pandemi COVID-19. Sekian komentar. Inilah hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 6 Juli 1995 dimulainya pembantaian Srebrenica. Atas perintah Jenderal Ratko Mladic, pada 6 Juli 1995, tentara Serbia memasuki dan menyerang kota Srebrenica di Bosnia. Salah satu serangan dalam perang Bosnia tersebut berujung pada pembantaian warga Muslim Bosnia. Seluruh warga Srebrenica yang berusia antara 12 tahun hingga 65 tahun dibunuh oleh prajurit Serbia. Sementara warga yang usianya di bawah 12 tahun dan di atas 65 tahun dipindahkan ke kota Tuzla. Serangan berlangsung hingga 11 Juli. Korban tewas berjumlah lebih dari 8.000 orang. Pembantaian ini dianggap genosida paling besar di Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Beralih ke 6 Juli 2007, Komite Olimpiade Internasional menyetujui Olimpiade Remaja. Gagasan Olimpiade Remaja diutarakan oleh Johann Rosenzopf dari Austria pada tahun 1998. Pada tanggal 6 Juli 2007, anggota Komite Olimpiade Internasional IOC pada sesi IOC ke-119 di Guatemala City menyetujui penyelenggaraan Olimpiade versi pemuda. Versi musim panas pertama diadakan di Singapura dari 14 hingga 26 Agustus 2010, sedangkan versi musim dingin pertama diadakan di Innsbruck, Austria dari 13 hingga 22 Januari 2012. Pertandingan ini juga menampilkan program pertukaran budaya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Juli 2010, pengarang lagu anak, Ate Mahmud, meninggal dunia. Abdullah Totong Mahmud, atau lebih dikenal dengan Ate Mahmud, adalah pengarang lagu anak Indonesia. Karirnya sebagai pengarang lagu anak dimulai ketika ia menjadi guru taman kanak-kanak. Lebih dari 40 lagu anak telah ia ciptakan. Atas prestasinya di bidang musik, Ate Mahmud banyak menerima penghargaan dari pemerintah, maupun organisasi musik. Penghargaan tertinggi yang diperolehnya adalah Tanda Kehormatan Bintang Budaya Paramadharma dari pemerintah RI pada Agustus 2003. Ate Mahmud meninggal dunia pada 6 Juli 2010 di usia 80 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah.
Di Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Perdagangan Republik Indonesia atau Kemendag RI memfasilitasi penandatanganan nota kesepahaman kerjasama skema imbal dagang business to business atau B2B antara perusahaan dalam negeri Indonesia dan perusahaan di Meksiko. Penandatanganan nota kesepahaman tersebut dilakukan secara virtual pada Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat atau pukul 8 pagi waktu Mexico City, Meksiko. Penandatanganan ini membuka peluang peningkatan kerjasama perdagangan yang lebih besar pada masa mendatang. Penandatanganan nota kesepahaman ini menandai pertama kalinya kerjasama imbal dagang B2B antara Indonesia dan Meksiko. Pemerintah Indonesia terus berupaya membuat terobosan baru dalam membuka peluang ekspor untuk membantu pemulihan ekonomi nasional. Seperti dikutip laman kemendag.go.id, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, Indra Sari Wisnuwardana meyakini, dirinya optimistis kerjasama ini menjadi tonggak peningkatan kerjasama perdagangan kedua negara pada masa yang akan datang. Indra Sari Wisnu menjelaskan, selain meningkatkan hubungan dan kerjasama perdagangan bilateral kedua negara, perjanjian ini dapat mendorong perdagangan dalam rantai nilai global atau Global Value Chain dan membantu pemulihan ekonomi dunia dari pandemi COVID-19. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Direktur Utama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Nina Sulistiyowati, dan Direktur Cluster DID Plus Yitiks, Merk de Commerce Pros Barsenas. PT PPI bertindak sebagai badan pelaksana imbal dagang di Indonesia dan Cluster DID Plus Yitiks merupakan badan pelaksana imbal dagang di Meksiko. Keduanya akan segera menyusun kontrak kerjasama terkait nilai transaksi dan teknis pelaksanaan imbal dagang. Di samping itu, penandatanganan nota kesepahaman dihadiri secara virtual antara lain oleh Kepala Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC Mexico City, Husodo Kunchoro Yakti, dan Koordinator Fungsi Ekonomi KBRI Mexico City, Aji Nugroho. Penandatanganan itu juga dihadiri perwakilan pemerintah Meksiko, yaitu Director of Foreign Trade, Lizette Calderon, mewakili Sekretaria de Desarrollo Económico Estado de México. Sebagai proyek percontohan kerjasama imbal dagang dengan Meksiko, Indonesia akan mengekspor pupuk urea, pupuk batu bara, arang batu kelapa, dan ragam rempah-rempah, yaitu kayu manis, pala, dan lada. Sementara itu, Meksiko menawarkan biji wijen dan minyak nabati berupa canola dan biji bunga matahari. Seremoni penandatanganan MOU ini difasilitasi Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag bekerjasama dengan Kepala ITPC Mexico City dan KBRI Mexico City Meksiko. Secara terpisah menanggapi penandatanganan nota kesepahaman ini, Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Kemendag RI Martin mengatakan, Kemendag sedang mengencarkan kerjasama imbal dagang B2B sebagai upaya membuat terobosan baru di bidang kerjasama perdagangan luar negeri. Upaya ini diharapkan dapat menjadi suatu terobosan baru untuk menggerakkan sektor perdagangan, meningkatkan ekspor nasional, dan memulihkan perekonomian secara keseluruhan, terutama dalam menghadapi tantangan krisis global saat ini akibat pandemi COVID-19. Martin juga menjelaskan, selama ini imbal dagang identik dengan pembelian alat pertahanan dan keamanan oleh Kementerian Pertahanan. Namun saat ini pemerintah Indonesia mencoba terobosan baru yang diharapkan dapat membawa hasil yang positif bagi perekonomian nasional.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni. 你的口罩, 保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
For com, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
empêchant la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19-Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Tertawa bercanda Sumpahmu, sumpahku Yang kini tak tercapai Kau pergi jauh Janji kembali Kini kau pulang
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, jumpa lagi dengan saya Skarsari. Hari ini saya akan memperkenalkan kuliner ongol-ongol. Berwisata kuliner, khususnya jajanan tradisional Indonesia, Anda akan menemukan beragam tradisional yang hampir sama di beberapa daerah di Indonesia. Misalnya saja jika Anda berwisata kuliner di beberapa daerah yang ada di Pulau Jawa atau di Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara, Anda akan menemukan jajanan tradisional bernama ongol-ongol. Kue basah ini punya tekstur kenyal, lembut dengan cita rasa yang manis. Kalau soal bentuk, kue ini bisa berbentuk bulat, persegi ataupun persegi panjang. Tergantung selera pembuatnya, namun ongol-ongol biasanya berbentuk persegi panjang. Ongol-ongol terbuat dari tepung sagu kering, gula jawa, daun pandan, garam, dan air. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dimasak hingga matang. Setelah matang, dipindahkan ke wadah yang lain. Setelah dingin, ongol-ongol siap disajikan dengan taburan parutan kelapa di atasnya. Karena menggunakan gula jawa, maka ongol-ongolnya berwarna kecoklatan. Namun kini Anda bisa menemukan ongol-ongol dengan berbagai varian warna karena menggunakan pewarna makanan. Pendengar, kini selain terdiri dari berbagai variasi warna, ongol-ongol juga terbuat dari berbagai bahan pangan seperti labu kuning, ubi ungu, singkong, dan beras ketan. Ongol-ongol biasanya dinikmati dengan secangkir teh atau kopi hangat. Tidak sulit menemukan kuliner ongol-ongol, Anda bisa menemukannya dengan mudah di pasar-pasar tradisional. Harganya pun cukup terjangkau, sekitar Rp5.000 hingga Rp10.000 per porsi.
Lalu mengapa kau diam saja, tak berdaya? Di belia usia, di masa yang paling indah, kau tampak tak bergairah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Sementara yang lainnya hidup seenaknya, seakan waktu takkan pernah ada akhirnya. Hanya mengejar kepentingan diri sendiri, lalu cuek akan derita sekitarnya. Astaga, apa yang sedang terjadi? Oh, astaga, hendak kemana semua ini? Bila kau muda sudah tak mau lagi peduli, mudah putus asa dan kehilangan arah. Astaga, terjadi. Oh oh astaga, nak kemana semua ini? Bila kaum muda sudah tak mau lagi peduli, muda putus asa dan kehilangan arah. Starababaya,
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Setelah Olimpiade Informatika Tingkat Internasional atau IOE ke-33 sukses digelar di Singapura secara daring, Indonesia kini siap menjadi tuan rumah pegelaran IOI ke-34 tahun 2022. Penetapan ini diresmikan melalui penyerahan bendera pataka oleh tuan rumah IOI 2021, yakni Menteri Negara untuk Kementerian Pendidikan dan Kementerian Tenaga Kerja Singapura, Gan Xiao Huang, kepada Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, pada 26 Juni lalu. Pelaksana tugas Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek, Ainun Naim, berharap pagelaran IOI ke-34 dapat digelar secara luar jaringan, sehingga seluruh peserta datang ke Indonesia. Dengan begitu, seluruh peserta dari seluruh penjuru dunia akan menikmati keindahan Indonesia, khususnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tempat berlangsungnya gelaran IOI ke-34. Menurut Ainun Naim, Indonesia sudah berpartisipasi pada kompetisi IOI sejak 1995, dan kompetisi ini membantu menciptakan kemampuan literasi dan numerasi bagi anak-anak Indonesia agar dapat bersaing di ajang internasional. Sementara itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura, Suryo Pratomo, menyampaikan, IOI bukan hanya memberikan kesempatan kepada generasi muda berkompetisi dan meningkatkan pengetahuan informatika, tetapi juga menjadi arena mengembangkan jejaring bagi generasi muda dengan teman-temannya dari negara lain. Sebelum menjadi tuan rumah IOI ke-34, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk ketiga kalinya pada ajang kegelaran Asia Pacific Informatics Olympiad, yaitu pada tahun 2015, 2020, dan 2021. Sementara itu, dalam ajang IOI ke-33 Singapura tahun ini, 4 siswa Indonesia berhasil meraih 4 medali, yaitu 1 medali emas dan 3 medali perak. Mereka adalah Pikatan Arya Bramajati yang meraih medali emas, Nicholas Patrick yang meraih medali perak, Rama Aryasuta Pangestu meraih medali perak juga, dan Edward Geraldi Changdinata meraih medali perak. Pada tahun ini, 355 peserta bergabung dalam IOI dari berbagai negara.
Memikirkanmu di saat kau pergi, jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku, seakan tiada esok datang. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja, dan
kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Cik Mina Sayang yang dinyanyikan oleh Iyad Bustami. Kata Cik dalam bahasa Melayu berarti nona atau panggilan untuk seorang gadis yang belum menikah. Lagu Cik Mina Sayang memang bercerita tentang kisah seorang gadis bernama Mina. Dalam lirik-liriknya diceritakan Cik Mina duduk bersimpuh dan menangis memikirkan abang atau sang kekasih yang jauh di mata. Cik Mina digambarkan sebagai seorang gadis yang rajin mengaji, pandai menyanyi, dan menari. Lagu Cik Mina Sayang dipopulerkan oleh Iyad Bustami pada tahun 1994. Baiklah pendengar, inilah Cik Mina Sayang oleh Iyad Bustami. Selamat mendengarkan.
Wahai Cik Mina,
Voice of Indonesia.
Madah dan sanjungan. tiada
of Indonesia.
Tersebut sudah dalam hikayat Laksmana Hang Tua setia amanah menjunjung harkat juga martabat. Jangan Melayu buang
sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.